Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Nový COVID-automat má mať 5 farieb a opatrenia zavádzať podľa situácie v okresoch. Lotyšsko sa bráni migrácii z Bieloruska, pri hraniciach vyhlásilo núdzový stav. Nové vedenie slovenskej provincie školskej sestry svätého Františka včera v Žiline prevzalo svoj úrad. Na Rádiu Lumen vám ponúkame aj aktuálny spravodajský prehľad. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
COVID-automat má mať ponovom 5 farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Prevádzky by sa mali zase sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský avizoval tiež aplikáciu, ktorá umožní obchodníkom bezpečne kontrolovať COVID-pasy.
Podľa môjho názoru je dôležité to, že prihliadame na stav očkovaných, že nebudeme zavádzať celoslovenské opatrenia. Podľa súčasného stavu zaočkovanosti, hlavne v tej rizikovej kategórii 50+, si myslím, že sú niektoré okresy na Slovensku, a ako sa bude zvyšovať ich zaočkovanosť, ktoré nikto nevidú zo zelenej farby. A takisto preto sme absolvovali tú tortúru v parlamente kvôli jednému paragrafu alebo jednému odseku v zákone 355, aby Úrad verejného zdravotníctva mohol diferencovať vstupy a fungovanie jednotlivých prevádzok rôzneho typu a hromadných podujatí podľa toho, či ten človek je buď zaočkovaný, alebo teda testovaný, alebo prekonaný.
Koaličná SAS už avizovala, že súhlasí s veľkou časťou COVID-automatu, no vidím v ňom priestor na diskusiu. Za ľudí zase žiada, aby nový COVID-automat reflektoval aj špecifické prípady ľudí, ktorí sa z potvrdených zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať. Predsedníčka Veronika Remišová.
Aktualizovaný COVID-automat zohľadňuje nový delta variant, ako aj regionálnu mieru zaočkovanosti a zaočkovanosť seniorov, čo vítame. Pri základných životných situáciách, ako sú obchody, služby alebo školy, dáva ľuďom na výber, či sa zaočkujú alebo otestujú, a v ostatných situáciách dáva na výber prevádzkovateľom alebo organizátorom, ktorí sa na základe situácie v regióne môžu rozhodnúť, či chcú mať vyššiu kapacitu a prísnejšie podmienky, alebo nižšiu kapacitu a uplatňovať voľnejšie podmienky. Našou požiadavkou je, aby sa zobrali do úvahy aj špecifické prípady ľudí, ktorí sa z potvrdených zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať.
Rovnakú výhradu má aj nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentného hlasu Richard Raši. Občanov podľa neho automat delí na dve kategórie.
V mnohých krajinách Európy, kde je vláda dôveryhodnejšia, je očkovanie na výrazne vyššej úrovni a my namiesto pozitívnej motivácie a presviečania používame iba represie. Tento navrhnutý COVID-automat je toho jasným výsledkom. A to nehovorím o tom, že na tom, čo bolo predstavené, sa stále ešte nedohodli koaliční partneri, čiže nakoniec môže byť všetko úplne inak. Na Slovensku kocúrkovo.
Návrhom nového automatu, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, sa v týchto chvíľach zaoberá vláda na online rokovaní. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa reformu nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní, ktorou sa má regulovať tvorba zisku. Dnes to oznámil šéf rezortu Vladimír Lengvarský s tým, že materiál ide do medzirezortného pripomienkového konania.
Začíname diskusiu so všetkými relevantnými subjektami, ktorí, ako dúfame, nejakými objektívnymi vecami a snahou riešenie problému nám pomôžu tento zákon vylepšiť, tak aby sme mohli jednak plniť program vyhlásenie vlády v viacerých bodoch.
Ministerstvo chce v prvom rade podporiť všeobecných lekárov. Tí môžu získať príspevok na spustenie ambulancie. Štátna tajomnička ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková informovala, že je na to vyčlenených 10 miliónov eur z plánu obnovy. Aktuálne totiž chýbajú lekári pre dospelých aj deti.
Tieto príspevky budú vo výške niekoľko desiatok tisíc eur v rámci jedného roka. Budú sa dávať týmto žiadateľom práve v tých okresoch, ktoré sú rizikové, ktoré sú nedostatkové. To čerpanie bude v priebehu roka, to znamená do 3 mesiacov dostane lekár 40%, potom ďalšie percenta a tak ďalej. Myslíme si, že toto je jeden z rozmerov, ktorý môže pomôcť vstupu nových lekárov.
Zákon by mal regulovať aj zisk zdravotných poisťovní. Návrh zároveň podľa Jany Ježíkovej definuje minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostlivosť.
Pozeráme sa na to opačnou filozofiou. Hovoríme, koľko musí ísť na zdravotnú starostlivosť. Je to pre všetky poisťovne 95,1% z predpísaného poistného a plus koeficient, ktorý je definovaný veľkosťou poisťovne. Ten koeficient je definovaný v zákone, ale ja som ho vypočítala. Pre VŠZP je ten koeficient 1,95, pre Dôveru 1,32 a pre Unión 0,8. A teda keď sčítame to pevné 95,1 plus individuálny koeficient vychádza presne, koľko percent musí minimálne ísť na zdravotnú starostlivosť. Ten zvyšok sa ponecháva na prevádzku zdravotnej poisťovne a ešte k tomu prichádza tzv. Optimálny, tiež regulovaný zisk.
Súkromné zdravotné poisťovne už skôr kritizovali úvahy o regulovaní zisku. Dôvera reagovala, že obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by znamenalo protiústavný zákaz zisku. Tvrdí, že takýto krok by mal negatívny dosah na celý zdravotnícky sektor. Unión zdravotná poisťovňa nepovažuje obmedzenie zisku za riešenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Za nevyhnutné považuje pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme.
Krátko z domova.
Do losovania o očkovaciu prémiu sa podľa ministerstva financií zaregistrovalo 500 tisíc ľudí, čo je zhruba štvrtina ľudí zaočkovaných oboma dávkami. Losovanie sa začne 15. augusta. Ceny dovedna dosiahnu približne 21 miliónov eur. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vytvorí počas týždňa pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať otázkou prípadného preočkovania populácie Slovenska. Oznámil to dnes. Zdôraznil, že hoci zaočkovanosť Slovákov nie je dobrá, ambíciou je, aby fungovali základné atributy štátu. Avizoval, že sa musia zaoberať aj otázkou povinného očkovania. Antigenové testy za cenu 5 eur by sa mali začať robiť v 68 nemocniciach už v priebehu niekoľkých dní. Záujemcia ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy ale za manipulačný poplatok. Prostredníctvom takmer 8200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 101 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pozitívny výsledok antigenového testu malo 17 testovaných. Pribudli aj dve obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 73 pacientov. Na iske sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyria. Poslanci Juraj Šeliga a Peter Kremský žiadajú od guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vyvodenie zodpovednosti pre vyšetrovanie korupcie z čias, keď bol ministrom financií. V prípade nazvanom Mýtnik 3 je obvinená bývalá šéfka finančnej správy Lenka V., jej predchodca František I., niekdajší Kažimírov štátny tajomník Radko K. aj viacerí ďalší vysokí predstavitelia finančnej správy. Peter Kažimír povedal, že na politické výzvy reagovať nebude. Nový úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna Tomášovce bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti hotový neskôr. Namiesto tohto mesiaca požiadal zhotoviteľ o predĺženie lehoty do budúcoročnej jesene. Cestu v Novohradskom regióne nedaleko Lučenca stavia konzorcium stavebných firiem Metrostav a Hochtief za takmer 129 miliónov eur. Nový termín dokončenia by podľa NDS mal byť známy po podpise dodatku. Pred okresným súdom Bratislava 1 sa dnes začalo hlavné pojednávanie s Marianom K. v kauze tzv. Motákov. Mal sa dopustiť zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka posielal motáky ex-siskárovi Petrovi Tótovi v roku 2018 z ústavu na výkon väzby v Bratislave. Motáky boli určené obhajcovi Marekovi Parovi a ďalšej osobe. Podnikateľ na úvod vyhlásil, že je nevinný a spolu s obhajcami odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. Ako svedok vypovedal bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Podľa prokurátora Ronalda Kutiša vypovedal konzistentne a dôveryhodne.
Aj vzhľadom rozsiahlosti jeho výpovede absolútne neboli zistené nejaké odchýlky v týchto výpovediach. Ja ho považujem za vierohodný.
Obhajca Marek Para, ktorému mal podnikateľ tiež posielať motáky, vypovedal s vylúčením verejnosti. Predseda Senátu okresného súdu Bratislava 1 pojednávanie napokon podľa hovorcu Pavla Adamčiaka odročil.
Okresný súd Bratislava 1 prerušil hlavné pojednávanie do 11. augusta 2021. Zajtra na hlavnom pojednávaní bude súd oboznamovať s listinnými dôkazmi v spise, so znaleckým posudkom a zároveň s obrazovým záznamom.
Dnes bol predvolaný aj obhajca Andrej Šabík, ktorý mal Tótovi odovzdávať motáky, ktoré dostával od Mariana K. počas jeho pobytu v bratislavskej väznici. Šabík sa na pojednávanie ospravedlnil s tým, že aktuálne je na dovolenke v zahraničí.
Z cirkvi.
Na príchod svätého otca Františka na Slovensko sa pripravujú aj rehoľné sestry z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Kolegyňa Andrea Čelková sa najskôr rozprávala so sestrou Bernadetou a potom so sestrou Pavlou.
Ja osobne sa veľmi teším na príchod svätého otca, až sa to uskutoční. Veď je to vzácna návšteva. My sa budeme viac modliť za to, aby to bolo. A ja osobne už teraz sa modlím vždycky. Na úmysel svätého otca, tak poviem tam, aby sa mu podarilo, aby šťastne prišiel na Slovensko.
Ja si spomínam, keď svätý otec Jan Pavol II. Prišiel na poslednú apoštolskú a pastoračnú návštevu na Slovensku, tak som bola v Banskej Bystrici, sme boli so sestričkami na tej slávnosti a prišla za nami nejaký redaktor sa nás pýtala, že čo si myslíme, lebo on už bol vtedy na vozíčku, svätý otec. Či má to nejaký význam, že prišiel svätý otec na Slovensko v takomto stave? A ja som vtedy odpovedala, že ja si myslím, že to má veľký význam, lebo je to hlava cirkvi, ktorá nás chce povzbudiť vo viere. Teraz, keď som počula, že svätý otec sa rozhodol prísť na Slovensko, tak som sa veľmi potešila, lebo myslím si, že práve v tejto situácii nás môže povzbudiť vo viere a môže nám dať taký nový pohľad na svet, lebo potrebujeme odpovedať na realitu, ktorá je práve teraz v tejto situácii, či už pandémie, alebo aj tých napätí, ktoré prežívame v spoločnosti. A on je poslom pokoja.
Čo vás najviac oslovuje na konaní pápeža Františka?
Ja mám veľmi rada jeho takú jednoduchú spiritualitu. Úctu k Pane Márii, to je zvlášť prejavuje tým, že pred každou apoštolskou cestou, pred každým dôležitým nejakým úkonom ide do baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa vždy modlí pred obrazom Panny Márie. A tiež sa mi páči jeho spiritualita Panny Márie rozvezovačky uzlov, tiež spiritualita svätého Jozefa.
Nové vedenie slovenskej provincie školské sestry svätého Františka včera v Žiline prevzalo svoj úrad. Urobili tak pri spoločných vešperách. Voľby sa konali uplynulý víkend na 5 miestach Slovenska. Za provinciálnu predstavenú sestry zvolili Rafaelu Zvrškovcovú, ktorá viedla slovenskú provinciu posledných 5 rokov. Vikárkou provinciálnej predstavenej sa stala Timotea Tymková. Radkyňami sestry Michaela Gardošová, Samuela Rudincová a Maximiliána Akimiakova. Voľby provinciálneho vedenia sa konali po ukončení druhej časti provinciálnej kapituly v Žiline. Tej predchádzala júnová generálna kapitula Kongregácie školských sestier svätého Františka v Ríme. Celým obdobím príprav na kapitulu sestry sprevádzali emauzskí učeníci. Takmer 2000 ľudí z celého Slovenska a Českej republiky navštívilo Campfest na ranči v Kráľovej Lehote. Počas uplynulých 2 víkendov návštevníci festivalu hľadali odpoveď na otázku, čo teraz. Na festivale bol aj Peter Štancel.
Odpoveďou na tému festivalu bola otázka, a čo ja s tým, ktorá zaznela na jeho konci ako výzva, aby ľudia išli a ohlasovali evanjelium. Riaditeľ Campfestu Štefan Beňa hovorí, čo bolo zámerom organizátorov.
Nám išlo to, aby sme zasedali priestor ľuďom zažiť takú jednotu, také spoločenstvo medzi kresťanmi navzájom, ale zároveň hlavne, aby ľudia mali priestor zažiť Boha. Cez tie témy, semináre, cez poradenstvo, modlitby a všetko, čo tu je, čo je k dispozícii.
Na festivale počas 2 víkendov vystúpilo 16 slovenských a českých chválových a gospelových kapiel. Doplnili ich prednášky 13 rečníkov. Návštevníci okrem programu mohli navštíviť duchovné poradenstvo či mini zoo.
V podstate sme to ja a môj manžel vzali ako našu svadobnú cestu a prišli sme načerpať duchovne a možno získať nejaké také rady aj do našho vzťahu, ale aj do vzťahu s Bohom a života.
Campfest na mňa pôsobí veľmi v dobrom zmysle a veľmi privetivo kvôli tomu, že sú tu skvelí ľudia, je tu skvelý program a prepojený s chválami a so skvelými prednáškami, ktoré mi naozaj dali veľa.
Festival Campfest už 23. krát pripravila misijná organizácia Mládež pre Krista. Kvôli pandemickým opatreniam sa uplynulé dva ročníky uskutočnili v obmedzenej forme.
Muž podozrivý z vraždy kňaza vo Francúzsku bol hospitalizovaný na psychiatrii, informoval na webe francúzsky denník Le Figaro. Rovnaký zdroj dodal, že muž pôvodom z Rwandy bol 29. júla prepustený z nemocnice, kde bol na psychiatrickom liečení, pokračuje Simona Gablíková.
Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin potvrdil, že z vraždy kňaza v meste Saint-Laurent-sur-Sèvre je podozrivý muž z Rwandy, ktorého kňaz ubytoval v cirkevnom komunitnom zariadení. Muž bol vyšetrovaný a pod súdnym dohľadom v súvislosti s vlaňajším popálením katedrály v meste Nantes. Francúzske médiá informovali, že Rwandčan sa včera dostavil na stanicu žandarmérie a oznámil, že zabil kňaza, ktorý ho prichýlil. Príslušníci žandarmérie v zápätí na mieste činu našli telo. Podozrivého muža najprv vzali do väzby, ale vzhľadom na jeho psychický stav ho previezli na psychiatriu, kde ho hospitalizovali. Minister Darmanin večer uviedol, že podozrivý 40-ročný Rwandčan vstúpil na územie Francúzska ilegálne v roku 2012. Na jeho meno boli vydané 3 príkazy na vyhostenie a vo Francúzsku mu bola zamietnutá žiadosť o azyl. Rozhodnutie o vyhostení nemohli vykonať, pretože bol niekoľko mesiacov vo väzení a potom pod súdnym dohľadom. Dodal, že z povahy tejto súdnej kontroly vyplývalo, že muž počas čakania na rozhodnutie súdu nesmie opustiť územie Francúzska. Podľa francúzskeho senátora zavraždený kňaz Olivier Mer bol odborníkom na mariánsku spiritualitu a veľmi sa zaujímal a staral o marginalizovaných ľudí, najmä bezdomovcov.
Mesiac pred začiatkom 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti maďarský biskup Gábor Mohoš potvrdil, že na kongrese sa zúčastní aj ekumenický patriarcha Bartolomej I. Biskup uviedol, že konštantínopolský patriarcha vystúpi 11. septembra na začiatku Veľkej večernej omše pred budovou parlamentu na Košútovom námestí. Pomocný budapeštianský biskup Gábor Mohoš má na starosti miestny sekretariát prípravy na kongres, na konci ktorého pápež František absolvuje 7-hodinovú návštevu Budapešti. Svätý otec bude 12. septembra na záver 8-dňového kongresu predsedať svätej omši.
Správy zo sveta.
Lotyšsko dnes vyhlásilo trojmesačný stav núdze na svojich hraniciach s Bieloruskom. Rozhodnutie súvisí s náporom migrantov prichádzajúcich z bieloruského územia. Ide v zásade len o technické opatrenie, ktoré má urýchliť potrebné rozhodovacie procesy a finančné toky. Litovský parlament bude zase dnes rokovať o tom, či postaviť na hraniciach s Bieloruskom vysoký kovový plot so žiletkovým drôtom. Úrady v týchto krajinách obvinujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že migrantov využíva na vyvíjanie tlaku na Európsku úniu, aby zrušila sankcie voči jeho krajine. Podrobnosti zaujímali Iva Nováka.
Ak dnes parlament návrh schváli, Litva na svojej 670-kilometrovej hranici s Bieloruskom vybuduje za 152 miliónov eur 4 metre vysoký kovový plot v dĺžke 508 kilometrov. Ten má zastaviť migrantov, ktorí hranicu prekračujú v rekordnom množstve. Zákonodarný zbor bude tiež rokovať o tom, či umožní armáde hliadkovanie na tejto hranici a dočasne nariadi žiadateľom o azyl, aby svoje žiadosti podávali len na vybraných miestach, napríklad na kontrolných bodoch alebo na veľvyslanectvách. V súčasnosti môže na litovských hraniciach hliadkovať len pohraničná stráž. V tomto roku ilegálne prekročilo z Bieloruska hranice Litvy krajiny s 2,8 miliónmi obyvateľov zhruba 4000 osôb, uviedlo litovské ministerstvo vnútra. Vlani ich bolo celkovo 74. Podľa litovských pohraničných úradov väčšina z nich pochádza z Iraku, Konžskej republiky a Kamerunu. Litva tvrdí, že Bielorusko umožňuje týmto jednotlivcom dostať sa k litovským hraniciam potom, ako priletia do bieloruského hlavného mesta Minsk. Kedy sa uskutoční samotné hlasovanie o zmienených návrhoch, nebolo bezprostredne jasné. V susednom Lotyšsku úrady zadržali približne 160 ľudí, ktorí ilegálne prekročili štátnu hranicu z Bieloruska. Lotyšská ministerka vnútra Maria Golubevová požiadala vládu, aby na hraniciach vyhlásila mimoriadny stav.
Krátko zo sveta.
Severoatlantická aliancia označila bezpečnostnú situáciu v Afganistane za zložitú a vyzvala militantov z hnutia Talibán, aby skoncovali s vojenskou ofenzívou, v rámci ktorej už ovládli rozsiahle územia. Hnutie Talibán v uplynulých dňoch dobilo 6 provinčných metropol. Americké úrady zvažujú zverejnenie tajných informácií k útokom z 11. septembra 2001. V USA silnejú hlasy, ktoré žiadajú odtajnenie nových skutočností, najmä s ohľadom na blížiace sa 20. výročie udalosti. Počas útokov zomrelo takmer 3000 ľudí. Úrady v západoafrickom štáte Guinea potvrdili prvý prípad úmrtia na vírusové ochorenie Marburg. Ide zároveň o vôbec prvý potvrdený výskyt tohto smrteľného ochorenia v západnej Afrike, informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia. Vírus patrí do rovnakej kategórie ako vírus, ktorý spôsobuje ebolu. Nemecké odbory, ktoré združujú rušňovodičov, plánujú večer vstúpiť do dvojdňového štrajku. Zamestnanci železníc žiadajú zvýšenie miest do viac ako 3% a jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie. Štátna spoločnosť Deutsche Bahn tieto požiadavky odmieta. Dva týždne po vypuknutí najničivejších lesných požiarov v Turecku za uplynulých viac než 10 rokov sa dnes podarilo takmer všetky dostať pod kontrolu. Iba jeden požiar v juhozápadnej provincii Gmugla sa stále nepodarilo lokalizovať. Organizácia združujúca pôvodných obyvateľov Brazílie požiadala Medzinárodný trestný súd, aby začal vyšetrovať prezidenta Jaira Bolsonara pre podozrenie zo spáchania zločinu genocídy a ekocídy. Obvinila ho aj z prenasledovania pôvodných obyvateľov a ničenia ich kmeňových území.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v treťom kole Fortuna Ligy nad nováčikom súťaže MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4-0. Futbalisti Slovana Bratislava pristúpia s plnou vážnosťou k odvetnému duelu tretieho predkola Európskej ligy UEFA, do ktorého vstupujú s dvojgólovým náskokom po víťazstve 3-1 na pôde gibraltarského Lincoln Red Imps. Tréner úradujúceho slovenského šampióna Vladimír Weiss starší priznal, že majú ale viaceré zdravotné komplikácie.
Aby na dispozícii, ktorý sa zranil v prvom zápase, Medvedev k dispozícii, ktorý má natrhnutý svalte najdlhšie, a tí dlhodobo na radi, to je Holman Lovat, takže tá situácia takáto, ostatní hráči sú pripravení. Je nás kádri momentálne 18 plus 3 brankári.
Vladimír Weiss dnes večer zároveň vôbec neočakáva ľahký zápas.
V niektorých ukazovateľoch sme boli slabšie ako súper a niektorí ukazovateľov sme boli lepšie ako súper. To znamená, že boli sme efektívni, my sme mali 3 strely na bránu, dali sme 3 góly. Po dlhšom čase, áno, ale mali sme tam niektoré zlé veci, ktoré musíme zajtra napraviť a musíme hrať aktívnejšie smerom dopredu a pozorne vzadu, pretože takisto oni mali šance, majú niektorých šikovných hráčov a pri tej pohárovej matematike, ktorá je iná ako kedysi, tak stať sa môže všeličo, ale samozrejme verím, že máme skúsené mužstvo na to, aby sme tento zápas zvládli a postúpili do play-off buď UEFA alebo do konferenčnej ligy.
V prípade postupu sa bratislavský klub v boji o skupinovú fázu stretne so zdolaným zo zápasu tretieho predkola Ligy majstrov medzi Olympiakosom Pireus a Ludogorcom Razgrad. Kariéra argentínskeho futbalistu Lionela Messiho bude pokračovať v Paríži Saint-Germain. Informovalo o tom online vydanie denníka L'Équipe s tým, že 34-ročný útočník absolvuje ešte dnes večer lekársku prehliadku a na druhý deň by ho na tlačovej konferencii mali predstaviť ako novú posilu francúzskeho vicemajstra. Messi údajne podpíše dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Argentínčan po 21 rokoch odišiel z FC Barcelona, v španielskom veľkoklube strávil celú svoju doterajšiu kariéru. Slovanský futbalový útočník Samuel Mráz bude pôsobiť v klube talianskej série A Spezia Calcio, s ktorým podpísal zmluvu na 3 roky. 24-ročný Mráz bol kmeňovým hráčom iného talianského klubu Empoli, za ktorý však odohral iba 6 zápasov a strelil 1 gól. Štvrtá olympijská medaila v kariére Erika Vlčeka je bronzového lesku. Pre najúspešnejšieho slovenského rýchlostného kanoistu má však cenu zlata. V novom olympijskom cykle sa dokázal preorientovať z kilometra na 500 a v Tokiu potvrdil, že vo veku 39 rokov je stále platnou súčasťou štvorkajaka.
Áno, ja si ju nesmierne vážim. Je to veľmi ťažko vybojovaná medaila. My sme si uvedomovali, že Španieli a Nemci sú niekde úplne inde, ako zvyšok konkurencie. Vedeli sme, že o to tretie miesto bude veľmi, veľmi tuhý súboj, že to budú veľmi napínavé a tesné preteky. Takže aj ten rozdiel 12 nasvedčuje tomu, že stačilo spraviť jeden zlý záber, naozaj jeden zlý záber počas 500-metrovej trate. A mohli sme my byť na tom štvrtom mieste a to by nás naozaj veľmi mrzelo.
Oslavy medaily v Komárne si užil aj Adam Botek, pre ktorého to je prvá olympijská medaila. Považuje za dobrý krok, že v roku 2019 dal prednosť štvorkajaku.
Určite to bol dobrý krok. Chvála Bohu, že aj Peťovi sa podarilo dostať na tie olympijské hry. Napriek tomu, že sme mu to na poslednú chvíľu povedali, že si vyberám K4. A chvála Bohu, sa nám podarilo získať dobré umiestnenia v K4 v roku 2019, aj tento rok. Takže to som veľmi rád. A dúfam, že takto to bude pokračovať ešte ďalej.
Slovenské hádzanárky zvíťazili na majstrovstvách Európy hráčok do 17 rokov nad Českom 23-21 a zaznamenali na turnaji prvé víťazstvo. Na nasledujúci zápas proti Francúzsku nastúpia zajtra od 16. hodiny.
Počasie.
Či vydrží aktuálne teplé počasie aj zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tropické teploty už pomenej, ale prídu aj ďalšie. V stredu to pravdepodobne nebude, lebo predsa aj cez Polsko pôjde studený front a trošku ovplyvne počasie teda aj na našom území, takže na severe by mohla byť z toho nejaká prehánka alebo búrka, ale na juhu 30-ky by sa mali udržať, takže pokračujeme v tom. Jedine snáď vietor sa trošku zmení, tým, že prejde ten front, tak by nemal fúkať už teplý južný, ale skôr taký maličko chladnejší severozápadný až severný. Ale to len tak na jeden deň.
Kolega Pavol Jurčaga bude dnes večer s profesorom Antonom Adamom hovoriť v duchovnom obzore o svätom Jozefovi v pontifikáte pápeža Benedikta XVI. Začínajú o 20. hodine. Prežite ešte pekný deň s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.